sorem jakkuni rokkatono hadith ya imam muslim rahimahullah ni ya imam bukhari tugambe ni imam an-nasa'i na balala bayogera ku hadith eno je tugenda okujuliza na chaba wa makuru agajirimu nabbi sallallahu alaihi wasallam bwamala okugamba nti samia allahu liman hamida amakuru ngaakutamulukuse okuva ku mavivi sahaba eyali emabega naagamba nti rabbana walaka alhamd ekigambo ekyo mu swala kyali tekiwulirwangako ng'era tekiriimu kirabikanga naawe oluvannyuma lw'okutamulukuka eitha tewaali ngawo kyogerwa oba ebyali byogerwa byali birala ebitali kino naye kyonna ekibadde kyonna ekiba kibadde nabbi sallallahu alaihi wasallam amala okugamba nti samia allahu liman hamida sahaba emabeganaga nti rabbana walaka alhamd fe interest yaffe erimu sahaba ekigambo ekyo kiyagamba nti rabbana walaka alhamd nga nabbi siya akoze eki sallallahu alaihi wasallam nga siya kimugambye nekisinzirwako oli okugamba nti mwe abavumirira nti okugunja mu ddiini kibi sahaba oyo ekigambo kyeyayogera ng'ate nammwe mukyogera kyo si kigunje mu ddiini kibuddeyo bulungi kiriko n'amasala amalala agatali nnyo ku kyetuliko nti singa imaamu agamba nti samia allahu liman hamida ngambe rabbana walaka alhamdu oba nange njogere samia allahu liman hamida ekyo sige masala getugenda okugendako nkubadde nze kabasomesa ndi mumativu ekigamba nti naawe maamuuma okyogera mubufunze bwakyo ti nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama nti musaale nga bwemulabye ensaala ate yalabwa ng'agambye nti samia allahu liman hamida kati ate onaabona akireka otya n'ekyokubiri kyokutamulukukaawo bw'otakireeta ogenda kuleeterawo zikiri ki kuba rabbana walaka alhamdu kyoyagala okwogera okyogera omaze kwesimba kati bw'otagamba samia allahu liman hamida ekikolwa ekyo kyekigenda okuba kyokka musajja wattu mu swala ekyokutamulukuka kyo nga tekirina zikiri yonna n'ekirala ahadithi ezigamba ti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ti imaamu bw'agamba nti samia allahu liman hamida mugambe nti rabbana walaka alhamd ekyo nabbi akyogera nga kino ekigambo rabbana walaka alhamdu kimaze okuyingira mu swala kitegeeza bwagaa nti imaamu bwagaa nti samia allahu liman hamida yali akkaatiriza bukkaatiriza ti ekigambo kino ekipya temukifunamu nkenyera yonna mukyogere naye nga tekwali kusangulawo ekyali kisangiddwawo nti samia allahu liman hamida waliwo n'abagaa ti nga tuwulira ku mizindaalo nga imaamu oluga nti samia allahu liman hamida maamuuma n'agamba rabbana walaka alhamdu kyo kirimu engeri bbiri ekisooka kirimu ekigambo nti ayinza okuba akyogedde mu kyama nga rabbana walaka alhamdu kyayogedde mu lwaku oba ayinza okuba nga yamatira kigamba nti aa samia allahu liman hamida tokyogera kimu ku bibiri naye eyo tuvuddeyo sahaba ayitibwa rifaa ibnu rafi azzarqi sahaba wanabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya imaamu bukhari ya 799 atugamba kunna yauman umutwali nusalli waraa annabi sallallahu alaihi wasallam umutwali tusalire mabega wanabbi sallallahu alaihi wasallam falamma rafaa ra'sahu min arraka Mwesitulo mtuwe wenga agamu kukuta mkukutama makuru nga kutamuru kuka ala na agamba sami Allahu liman hamida kala rajulun waraahu ni wabawo msajje marigawe e agamba Rabbana walaka alhamd for the first thing nga tichiva nga kuku msola msajja na agamba Rabbana walaka alhamd حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف نبي ومالك فم الصلاة قال نابوزا من المتكلم أن يقدر يجامعه قال صحابي ناقات أنا نزي ويمسجى ناقامات نزي قال النبي ناقام صلى الله عليه وسلم رأيت بذعة وثلاثين ملكا نبي ملائكة يزكنوا كرزا آنا wachivunule nabi malaika asatu mu muganda watu wangamu mugama nti aviri mu chiteza toja kutuka mu asatu nabi bidhaatan wa thalathina malaka malaika asatu mu malaika zikunukiriza ana yabtadiruna ha zicheyu nila zicheanguira ayuhum ya kitubaha awwal ngabuliumu mkucheyo nile yeyo nile chigama anyasu kuchiwa liika makuru zezi malaika zinezitu wale mbili mojafe ila chechila gati ni wano kutuba detu sara masha Allah zibade ugulonji jude ugulonji pakati sohabu yumunage agami ndio msajja imabiga na akulachi na agamba na hii ya liate yike njini kwa hadithi ndala zozi la gira ndala nti yuke njini ye ya kulachi ye ya yuke ni chigambe chua atuguli de hadithi ni wakubade ya ganti wa musajja na akulachi na agamba waluo riwaye la gira ndala nga hii ya yuke la nilama manjini wachirunga miyati muruwaye zimu zata agama nti nze na agamba kwali butagara ku miera go kubanga omuntu ayogedde ekigambo ekirungi bwe kiti buli malayika neyagala ekiwandiike omuntu wa bulijjo ayagala emiera go yali wadde agati nzinnakyogedde kyava yagamba nti nabbi bwe yagamba sami Allahu liman hamida omusajja n'agamba ne hadithi ndala zigambira ddala nti fakultu ne nkola ki ne ngamba na hadithi eyo mu kitabo kya Imam Ahmad ya mutwalo gumu nkumi bbiri mu asatu mwena iwo yali agireeta yagamba nti nabbi yabuuza nti ayukum lmutakallim sallallahu alaihi wasallam ani mumwe ayogedde ekigambo ekyo فإنه قال خيرا أيجد تشيرونج التواضع وبيتوزة والإخلاص في النية نوكو رونغو سنية تكون نيو بارك الله فيكم ولوين جوجر الزجة غزيرا غانتي ويا يوجر الريج غامبيتشو يلي asose kwasimula ate ng'enjogera endala zajja ne zigamba nti yajja wakad hafazahu annafasu ng'omukka gumusindika amakulu asiza kumu nekiba kyangu eri abamanyi abamu badde abalala tebakitwala okugamba tyabyo yabyogera lwakwasimula oba lwakutendereza Allah ngeri gye yajja wejja kitegera kisobulungi bana bagunjiza mu ddiini wano e Uganda yadde abali ebweru nali nsomye ku bitabo byabo bawagira bida nga bagamba tiya asahabu oyo yayongera mu swala kati waba yayongera mu swala lwaki mutugamba nti okwongera mu ddiini kikyamu yemwe temukikolerako ninga sunna gena kuba na mbaka ya gamba tuchiri na chi buzimu nuza munabidi haka katunulako taka tunulida kudera ngawe tuwa gamba nti omuntu nga agunja mudini atumburu kunja mudini Allah alinga amusake chisani kila kumutima wabutaraba wabulunga mubuli rudda waka Amambale meza amubule meza bumulete la riwaya ngeno nga nabi achikiriza ale meza amubule meza tachivago ni Allah yayogera ku malaika nti wayafaaluna ma yumaruna malaika zikola kiziragiddwa kitereza zote zetu minkiriza nga bantu abagonja mu dini ne bakola ebitabala ebitaziragiddwa kitendo kirungi nnyo kuzimalayika yarufauha ani agendo kisitula amakulu kitwalawa eri Allah era ne kino kiraga nti Allah ali waggulu kakati awusagala kugendawo kati ekyo kyebajuliza naye bw'onoonya abamanyi abannyonnyola bid'a kyeki oba abannyonnyola sunna kyeki byonna katubinnyonnyole abannyonnyola sunna be bagamba kyekigambo kyonna oba ekikolwa mu bufunzi ekya nabbi sallallahu alaihi wasallam nga kigambo kyoba kikolwa ki aqwaluhu ebigambo bye wa afaaluhu nebikolwa bye wa taqriratuhu ne konsentisize ebikoleddwa waali nabikiriza naye befuuse ki sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam kakitegeeza kino ekigambo kyava mu kuba nti sahaba yeyakyogera nefuuka sunna nebufuuka busiraamu lwaki kubanga kyayogerwa wali nabbi sallallahu alaihi wasallama fa aqarrahu nakola ki nakikkiriza kyemugamba waliwo byatakkirizanga okukamala obukamazi obadde tobimanyi ungi otuwaayo ebyokulabirako bingi nno ne ngenda kukoma ku bibiri biiznillahi tabaraka wataala ekisooka kyebaakola n'abavumirira sallallahu alaihi wasallam era nakyo nno kyali mu swala nga ne kino kyakkiriza bwe kibadde mu ki mu swala kyali mu kitya mu swala hadisi entuufu eya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nga tashahudu mu swala tennaba kuyingizibwamu mwanyi swala teyakkalumu kati nga bwe tugisaala yakkamu piecemeal juz'an ba'da juz kitundu ku kitundu era mu kusooka eswala teyalimu tashahudu temwalimu kusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallama rabbana walaka alhamdu neno gye tuliko teyalimu naye Ibn Mas'ud agamba kunna naqulu qabla an yufrada tashahud twalinga tugamanga tahiyatu tennaba kulalikibwa amakulu etandika etya attahiyatu lillahi bwetwatuulangaawo kyetwagambanga bonno agambye kunna twalinga tugamba assalaamu ala llah emirembe gigende eri ani Allah assalaamu ala jibril emirembe gibeere gigende eri jibril assalaamu ala wa mikail jigende neri mikail waqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabbi nabagamba nti la taqulu hakadha temuddamu kwogera kigambo echo bwe mutyo. Fa inna Allah azza wa jalla kubanga Allah wechitiwa huwa salam yemirembe Allah tiba mutolera salam. Allah hizo mutolera salam nedda wabulo sobulo mula musa ani ayinza tubulira yo engeri jola musamu Allah ngira bwakakeredde masha Allah wa mula musizako Allah yo mula musako ti ani achman na aa abo mutendera butendirizi ebira musebirunji ebirimu assalamu alaykum nga mula musaganya mwinga abasilamu ebira musobyo mujjana assalamu alaykum tibitum ogama nti lillahi ya Allah siche kitegeza nti obo mula musiza boyingira muzikiti Allah mula musana kusala yola akameka fetu aji tatahiyatul masjidi tiswalira musu muzikiti muzikiti guli au kutegeru uli ukogula musi chiri swalatu tahiyat rabbil masjid eswala yokula musanyini muzikiti ila abidda mwibaji itanga swalatu tahiyat rabbil masjid eswala yokula musanyini muzikiti ila nuza chituwa tuchitumbule nyo kubabu unachita kula musa muzikiti chakamu muzikiti ubaji chinza no kujira nti soroji sadde kuluwa muzikiti ayinu oba ngo yingizamu ebitalichi wabule baswala ya kula musani umusari la yobu service kate yewe guwango ugeenda kweli ya rimain uba wakujisara ngo yongeriziganya ne Allah na Nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam walakin qulu mugamenga attahiyatu lillahi yu hadithi ya Imam an-Nasa'i tuli kuchigamba ekitegeeza walubi bayogeranga na abagolola amakuru abanze okwesiba kukiri nti rabbana walakal hamdu gabaga nti bulikyaletebwanga yali yabawalukusa bakoleche baagala nidda walubi yagana mudeyo bulungi hadisi endala eno yali ya musajja munnamarungu al-Arabi wa Bedouin muite munnakyalo yali musala nga Abu Huraira watugamba hadisi ya Bukhari yakakaga mukumi kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatin baka yimirira musala wa qumna ma'ahu nafini tuyimirira naye faqala a'rabi wa huwa fi salah na marunguna gamba nga ali musala akulu bino yabyogerera mu kifo kyedduwa boli yao mukuvunama Allahumma rahamni wa muhammadan ay Allah sasira musasira ne muhammad wala tarham ma'ana ahada abasigadde mufa bali wantoba kumulala go sasira amalala go nasibi duwa ya jiba jamu falamma sallama al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nabi wa yatola salam kala lil arabi sallallahu alayhi wa sallam ya gawa munnamarungu lakad hajjarta wasa ufunzi zechi gambe chigazi insunga ingazo jiko zechi ujifunzi za insunga che eyo kusasira kwa Allah kugazi tekuli kubano babiri buka na marungono ne nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kiyava mugamba laqad tahajjarta alwasa ufunzi ze kigazi hadisi ndali kama laqad dayaqta alwasa ufunzi ze kigazi lwaki kisa kya Allah kigazi yekenyini ya gamatu wa rahmati eyo kusasira kwange wasi'at kulli shay kwabo na buli kintu teri kitonde kitaliko kusasira kwa Allah yadde bikafu niwankubadde byo bisasirwa lwabu kuba bitonde tebisasirwa lwabu bikolwa byabye ebirungi tuina arrahmatu al-amma kusasira okwolukale kubuna buli kitonde warrahmatu al-khassa nokusasira okweyawulidde kibudayo bulungi kati we kibanga nabbi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhadisi eri akiriza sahabi ekigambo kyatadde mu sala ate bano n'akigaana kitegeeza bo bwe baatuukanga mu bifo nga bya dduwa abagamba wayi kangisome kasita saakomekebwa dduwa kijja ensoma naye bwe baazisobyangamu ng'abagambirawo nti nedda eyo nkya kitegeeze nti teyakuta oyongere mu swala ebitali byamu nga tubazize mabega tugambye tebakumbuuza nti sunna kyeki bikolwa bya nabbi sallallahu alaihi wasallam bigambo bye oba n'ebikolwa nga si bibye naye nga bikoleddwa waali n'atakola ki n'atabivumirira kakati twagala okwebuuza kunyinyonyola eyo eya sunna rabbana walaka alhamdu eguddewa egudde mu bikoleddwa waali n'atakola ki n'atabivumirira ye nabbi buli kyewakoleranga waali nga kibi kyateeka nti yakivumiriranga ye tali nga ffe nolaba oli watudde mu ddala sintuulanga sinungi olumu n'osirika nonga ate bwe namugamba enkyayinza obutajja ye the yandi zen ng'abagambirawo kiraba ng'oli ekisoboka okukootinganaga nti omubaka yalinga atukola ki atusomesa naye nga nze nannami ng'ebigere bitunuza mu kibula sahaba n'akoma mukakyakulabirako aba ategeeze singa okulannamanga ebigere obyolekeza mu kibula kyali kibi ate nga nabbi yatulaba teyalikoze eki yalibadde akivumirira nolwekyo ekigambo rabbana walaka alhamdu bwekitibo kyayengera mu sola ma takriri nabbi ne konsenti ya nabbi sallallahu alaihi wasallam okumanya bano balemerako ddala kati eyo ansa tugirasoosi tugibalaze ti aqarrahu sallallahu alaihi wasallam nabbi yakikkiriza amakulu womukwatira nti bino byaliwo ng'obubaka bukyakola ki bukyakka ate basahaba bibyo babikoledde mu bifo bya dduwa amakulu balabe nabbi anaabalamula atya bwe yalamula nti kituufu nekisigala mu busiraamu bwe yalamula nti bikyamu ne bivaamu naye ebyammwe nga mawuledi etandikibwa abashiica mu ggwanga erya egypti bwe baagifugira myaka nga 4 obubaka bwali tebukyakka nga ne nabbi takyaliwo sallallahu alaihi wasallama enkuŋŋaana z'abafu obasabira etali jeneza tekyaliwo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam era teryasobola kireeterako hadis yadde dhaif ennafu tiwuno nabbi akuŋŋaanya asabira abafu byajja luvannyuma kitegerekese bulungi katonja kufaanaganya byajja luvannyuma ku biri ebyaliwo ku mulembe gwe sallallahu alaihi wasallama n'abikoona namu n'abikuba mu sitampu eya approval nti bituufu bwe nga weekwasa nti nabo nga bwe baayongeramu naffe bwe tukola ki bwe twongeramu bwemala obbalaga ekyo nga bakugamba kale nabagamba nti oli wagambira nti kale aba asesentise bagamba nti kale bwemuba bwe muti bwe mugambye nti naye temulaba nga nabbi tannaba kukikkiriza bo baali bakimanyi nti eddiini ekkirizibwa okwongerwamu nti bawe wewakulu ennyaawo nga tannakikkiriza baali bakimanyi nti balina eddembe okwongera mu ddiini kitegerekese bulungi tugamba nti eyo entegeera si ntuufu tibalina eddembe okwongera mu ddiini nedda ekifaanaganako nga kino kifo kya kikyamu guli mulembe bubaka bwali bukyakka ng'ekikyamu kiteekebwako sitampu ekikyamu nga kigobwa kituufu nekiteekebwako sitampu nibide ezikolwa obakati bukyakka ate nabite yaba yabya provinga bude bulungi era singa mu bifo ebyo nga nabbi yakomekeddwa mu sujudu nga yeye yagisoma tokkirizibwa kwongeramu yadde n'akagambo naaka yadde okakendeeza wabula gukkirizibwa okusoma eyiyo era azikaali zetusoma oba zakumaki oba zakawungeezi toyongeramu musiraamu tokendeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba sahaba yali mwana muto kyemaliriza nakyo yamugamba nti iza khafta madhjaaka obanga ogenze ku buliri bwe okwebaka fatawadda wuduaka lissala funa wudhu ng'agenda okukola ki okusaala thumma ttaji oluvannyuma ogalaamirire ala shiqika al aiman ku ludda lwo olwa ddyo thumma oluvannyuma qul ebigambo bino eno dduwa yakwebaka mu kitabu hisnul muslim ekigo ky'omusiraamu mweri oba olukomera lw'omusiraamu allahumma aslamtu nafsi ilaika wafawadtu amri ilaika wawajahatu wajhi ilaika alhunna akhira ma taqulu ebigambo ebyo byobanga osembangayo okwogera kitegeeza yedhikiri esembayo era sheikh saidi bin wahfi alqahtani yali mwegendereza nnyo mu kitabo ekyo ekigo ky'omusiraamu nga wandika edduwa z'okwebaka n'okuziza okuzuukuka eyo nayo n'agiteeka eri ewasemba ekiraga nti hadisi eno yali agisomye era nabbi yagamba omwana nti bw'ofa mu kiro ekyo oba ofiiridde ku bubumbwa lamutta ala lfitira waalibadde ofiira ku butonde bwa busiraamu kati omwana agamba nti fastadhkartuhunna nenjejjukanya makulu nga nabbi akyaliwo nga nammwe abali wano alina obumemory eri photographic bayinza okuga nti nange mbadde sijiwulirangako naye kanjiddemu ne sisuubira nti waali yadde nange kamwa koogera nga ogyogedde omulundi ogwo sobola gikwata niye omwana yagikwata kyenabagamba nti yali nteekateeka ya Allah nabbi ku lusegere lwe kubeereko bantu balina memory ng'ezo ezitali zino ezaffe ziringa akasengejja lyakayingiramu keekafuluma omwana yasobya mwaka eri ewagambye wabikitabika wabinabiika allahi arsalta nakkiriza nenabbi we oyo gwewatuma obaka baddemu omwana awo yasobeza n'agamba wabirasulika nakkiriza omubaka wo naye ng'akimanyi nti gwayise omubaka yona amusomeseza edduwa naye nga bambi ajjukira nti nabbi kyayatudde nti wabirasulika kumbe nabbi yayatuddeani wabinabiika kati nga nawe bwoyinza okuga nti akantekewo kitendo kigamba nti wabikhatami rusulika nzikiriza owenkomerero mu bannabbi bo oba wabi afdali ambiyaika nzikiriza asinga bonna obulungi mu bannabbi bo oba totegeeza ono aba asomeseza edduwa ne wading ne phrasing si bye bivudde eri allah nabbi namuga nti la nedda sibwentobwekozeeki eri yonna wateredde naye wano nga he was referring to the same personality of the prophet sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku muntu yomu mubaka kakati jigerageranye na zino aisha abuuza nabbi nti ya rasulllah araaita njagala ombuulire singa ekiro kya lailatul qadiri nkisangiikiriza 2023 nga bwe zigenda njogera ebigambo ki nabbi namugamba kuuli gambanga allahumma innaka afuun tuhibu lafwa faafu anni geraageranye ekigambo ekyo nabbi kiyasomesa aisha naffe bino byetwogera ashhadu an la ilaha illa allah astaghfirullah wasaluka aljannata wa audhu bika min annar olusimo ne tusembyayo ate ekiri mu bwino allahumma innaka afuun tuhibu lafwa faafu anna ate notakomawo ya karima lafwa kati kiri kyokka kyokka wabinabiika sahaba chi replace nga naga antu wabi rasulika mbaka achikuro sinze wano wichia binovyo mna ashadu la ilaha illa Allah astaghfirullah mubi imba wimbi mubi shekhe wazanya binengu nga yugira kukaswida jibasu mila kuntana al-kaswida tulmudariya na kambu kuimba atikulina mzibu chi utendeleza Allah ngani Qur'ani Allah mbaka ya tukamati laisa minna amalam yataganna bil Qur'an siwa mufi atasumesa Qur'ani dobozi lihimba uimbira Qur'ani atoru utia bino na agatika chiri kuchino ingatika abaivu jibata manyu eri Qur'ani enochi eno dhikiri saga rumbuze chitegeza kati bituni na basuma adhikari nga wali nga vaimba tuli chisomako chiteke kaka suwi insha Allah ta'ala saga la kusukao msumo gwale eche kwa secho mchitege devuluchi mutu gama anti mudini timuongeru wa amuti sahaba rifaa siya ya yungiri chigamu rabbana walika alhamdu musola kogwe ye wano mugamba mbade sichimai na kuwa hadisi nga ya Bukhari naga katiluwa chifwe mtu gano kuongera mchi bubato kubidua kaisa ako noge mebwa chilwade chinja kukwata niyo bubade mudarasa noge mebwa shubo heyo uja kusoburo kujano kwa mganda wangu waka wali uchaka ya chochimu chakubiri nabia chikuba mustampu Allah na ni maraika nazo na hazituma zitu aliduweyo tulipanga Allah ya runga miumusajyo ya yogerechi gambechu nibi ya mwe mauredi bichi kuhimbi na kuntana ngabi ya jai nabia vada musi auja kubo mumeze nibu anawa anga bida zine mirandi na mutima gwe ngare takali akasembyeyo ti afeyo yesije tutunura fe tutunura wano wagamba nti nga yakireta tebakimugambye ti yakireta nga tebakimugambye na fe tubireta nga tebabitugambye ngo mugamba nti leko mulembo gani nabi sallam walobye baleta nga tabagambye ne nabivumirira kakitegeza biyesa ko stamp byetukola ne bitali ko stamp nga kya mauledi naki ekyo kyo tukireke tukolenga nabi bwe yakola ki mungeri yeyo sayasikut sukutan abadiyan ajakusirika ulisirika uluwaluberera wanabanga ayagadde kuno nyamazima subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.